2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 подкаст сме заедно с Майя Цанева, опитен журналист и специалист по публични комуникации с над 15 години опит в сферата на управлението на човешките ресурси, иновациите и предприемачеството, социалните въпроси.
Здравейте, днес тук сме заедно с Катя Василева, благодаря за гостоприемството.
И Майя влезе вече в обувките и на ко-водещ. Това също не е чуждо, но пък малко по-късно можем да кажем и за това. Сега обаче аз ще кажа още мъничко за Майя. По-настоящем тя е менеджер, партньорства и обучение в Young Talents 50+, първата в България платформа за заетост и обучение на зрели професионалисти с възможности за развитие на работодателска марка за компаниите, които инвестират в сребърния капитал на страната. Управлява комуникационни кампании за национални бизнес събития и консултира европейски проекти. Създател на онлайн съдържание за стартъп компании и браншови и неправителствени организации. Съосновател на Сдружение Безопасни детски площадки. Май, очевидно, имаш задълбочени познания в различни сфери. Казах, управлението на човешките ресурси, иновациите, предприемачеството, социалните въпроси. Колко време ти трябва да превключиш от една област в друга и да задобрееш?
За превключването от една област в друга, според мен, може би около 6 месеца до година, за да се чувстваш наистина в свои води. Защото едно е да правиш нещо добре, друго е да се чувстваш в свои води. Даже израза в свои води е малко подвеждащ. Никой не е наистина в свои води някъде си. Винаги го има този момент, че винаги можеш да бъдеш в една крачка извън зоната си на комфорт. И това е хубаво, разбира се. Но за да си доволен от това, което си свършил за себе си, за организацията, за която работиш, за клиента, са нужни може би няколко месеца, много работа и много всеотдаване, за да се почувстваш участие така, че да можеш да се справиш с предизвикателствата, които ти се налага да предприемеш, когато излезеш извън зоната си на комфорт.
Ти явно обичаш често да предизвикваш себе си. Долу-горе, на какъв интервал от време сменяш сферата?
Сферата, не бих казала, че я сменям. Това, което съм установила не само за себе си, но и за много хора около мен, е, че ние съвместяваме няколко живота или няколко битиета. Като започнем на това да бъдем хора, част от семейството си, родители, да го наречем така най-общо, професионалисти, активисти в моя случай и така нататък. И всички тези неща мисля, че се допълват. Аз не вярвам в това, че прескачам от едно в друго. Ние по-скоро се движим в собствената си, най-правилният ход за мен за професионално развитие и лично развитие, затова се чувстваш добре, да плуваш в собствения си коридор и да изпреварваш себе си, когато обаче сменяш темпото. Тоест, аз вярвам в това, че професионалните умения може да са ти полезни в личния живот, както и личните умения, така да ги наречем меки или други умения, може да са много полезни в професионалната работа или в социалните дела, ако можем така да ги наречем, доброволчеството и други неща, с които се занимавам.
Предприемачеството явно ти е в кръвта. Какви умения и качества изисква то?
Не бих казала, че ми е в кръвта. По-скоро бях тласната да го направя.
Кой те тласна?
Обстоятелствата. Но не го казвам с онзи горчив приток, нали, на това, че обстоятелствата, нали, са нещо лошо. Така се случиха нещата, че се наложи да поема инициативата в собствените си ръце, за да продължа напред. И смятам, че това, което ни кара напред в професионален план, е нуждата да се чувстваме добре, личните нужди. Има нещо от книгите, които съм прочела, аз съм малко зле с цитиранията на автори, така че просто ще обобщавам, е, че най-великите дела и най-големите постижения в социалната сфера, говорим в гражданската сфера, но и в бизнеса, се получават тогава, когато нещо те заболи, има някаква собствена нужда, която ти искаш да удовлетвориш. Защото когато работиш за някой друг или правиш нещо за някой друг, винаги има този момент, в който къде съм аз цялата тази работа, ако мога така да го нарека. Но когато имаш някаква собствена нужда, когато за самоизразяване, нещо за постигане и тръгнеш от тази гледна точка напред, постигаш много повече. Така че за мен това са обстоятелства, в които човек попада и съответно в рамките на тези обстоятелства развива нататък своята личност.
Кой е най-успешният проект на твоята личност?
Може би най-честният отговор би бил, че това е сина ми, което логично все пак. Децата са тези, които се осмислят това какво ни се случва и какво искаме за бъдещето, за себе си, за света и така нататък. Но наистина в моя случай това е нещото, което е правилният отговор, защото появата му на в живота ми ме тласкам това аз да реша да променя света около себе си към по-добро. Говоря и, като предприемач, и като човек, който иска да промени живота на другите към по-добро.
Тогава ли, когато се роди сина ти, стана съосновател на Сдружение Безопасни детски площадки, което, нека да кажем, помага и насърчава граждани, институции и бизнеса да работят заедно за безопасна и вдъхновяваща среда, за игра, учене, спорт за децата ни. Вярвате, че всички заедно можем да променим света около нас, като го направим по-добър, по-уютен и включим и децата в взимането на решения. Това ли беше преломния момент?
Би казала, че да. Защото преди това съм се занимавала с много неща. Работила съм за европейска институция, работила съм в медии, работила съм на две места. Много неща са се случвали, ликото нямат отношение към разговора ни днес. Но тогава разбрах, когато останах за няколко месеца, като всяка, предполагам, обичайна майка, със себе си, с детето и без служебни ангажименти, разбрах, че света около нас има нужда от това ние да сме активни и да участваме в това какви решения се взимат за него и да взимаме решенията.
Добре, де, как правите този свят, в който всеки говори и обещава нещо, но като че ли не се поема обществена и политическа отговорност, някои даже говорят и за безхаберие. И как в тази реалност вие, вашето сдружение, успявате да променяте света?
Мисля, че го променяме с пример. Както се казва в една мъдра приказка, пътешествието започва с една стъпка. Това, което направихме тогава, е, че всъщност аз тръгнах не от гнева на неоправданите и мрънкащите, нали, край, тук няма нищо за нас, приключихме, нали. Това общество не ни заслужава, този град не е нашия, а решихме, че ще работим за това с няколко дами, за това да включим други граждани и общините и да ги попитаме всъщност да намерим пресечната точка на решение на въпросите. И се оказа, че всъщност това е възможно. Защото когато човек, също и като теб, който има опит с комуникации и с самодействие с различни тип хора, различни хора на различни властови позиции, с различни умения, знаеш колко лесно понякога се получава тези хора да ги свържиш в нещо общо. Стига да им намериш наистина това, което ги пали всички тях за едно и също, за това, което ти искаш. Защото всеки има различни интереси, но те се пресичат крайна сметка в едно нещо. И така нещата стартираха. И смятам, че комуникациите са тези, които отключиха разрешаването на проблемите. Ние не сме малка организация, наистина, като обем. Вече ще стане организацията на 9 години. Но това, което сме постигнали, не е толкова в обем като количество работа, като влияние. Защото виждам около нас, че хората припознават това, което ние правим, като стимул те самите да правят подобни неща и да застанат с позицията си и да кажат не само какво искат, но и какво могат да направят за други. Тъй като според мен това е и за бизнеса много важно. Има един популярен бизнес принцип. Една сделка трябва да е win-win. Доколкото възможно, разбира се, но всеки да даде, но всеки да вземе от това нещо. Тоест да си стиснем ръцете, че се споразумяваме да работим заедно за нещо по-добро и заедно.
Това, което каза, да запалиш и да, изглежда лесно тези хора да ги обединиш. То много лесно изглежда отстрани, но де-факто не е чак толкова лесно да успееш да запалиш другия. И тук имам още един провокативен въпрос към теб. Какво означава човек да поеме отговорност? Как се учи? Учи ли се? Кога се учи?
Бях на едно събитие, на което, бизнес събитие, на което имаше дискусия за жените в агросферата. Няма нищо общо с днешния ни разговор, но там бяха събрани няколко дами с семейни бизнеси, с деца, в които разговорът тръгна по посоката на това как да възпитаваме отговорност и трудолюбие в децата. Много важен въпрос, между другото, който повечето хора не разсъждаваме. Все повече разсъждаваме за стойността на парите като цел, а не като средство, не като нещо, с което да просто да постигаш целите си, ако мога така да го нарека. И това, което те казаха, мога да го обобща в това, чрез примера. И те дадоха много ясни, много добри примери. И там в трите семейства, в които са се предава съответния бизнес, те правят следното. Децата са заедно с родителите си, докато се продават продукти на пазара, докато се работи на полето, докато се взимат решения за бизнес, решения за разширяване на бизнеса или за парите на бюджета на бизнеса и така нататък. Тоест, отговорността се поема, когато виждаш, че това нещо, което се върши, засяка и теб лично. Тези пари, този резултат на твоите действия не се визуализира само в кутия с играчки, билет за кино или
пътешествие,
бутилка вода или каквото и те. Ако визуализираш като процес, в който ти си дал нещо и след това знаеш колко струва съответно това, което е в тази кутийка за теб. И това е големия проблем. Аз, както скаш направя преход към това, което се занимаваме в момента, работата с зрели професионалисти, всъщност установихме, че там се къса връзката, отношението към парите и към труда. Някъде през годините и в поколенията се има къса на връзката между това какво са парите, средство или са цел.
Так му изпревари въпроса ми, защото ще върна пак, че си част от екипа на първата в България платформа за заетост и обучение на зрели професионалисти. И моят въпрос към теб е: как да мотивираме младите хора да работят, да ценят, ето, за поемането на отговорност, да се стремят към развитие? Ти казваш за скъсването на тази връзка, а пък това, което изборих, това са все силни страни на зрелите професионалисти и може би е добре да си дадем сметка, нали, че тези хора имат тези силно развити качества, защото младите хора някакси трябва да се научат и на това поемане на отговорност. Нали, ясно е, че средата, промяната в поколение, технологичния свят. Нали, факторите са много, но ценностите са общи. Общо човешки са.
Това, което се старая много в работата си и в платформата, и в другите неща, е да не генерализирам. Защото като, може би ти като по-млад журналист и когато сме били в по-ранния си етап на работа в медиите, винаги има и този момент на ентусиазъм, леко на наивнитет, как нещата се случват, как всички са млади, красиви, прекрасни. Това си личи в начина, по който създаваме съдържание, пишем или се отнасяме към света. Но в един момент малко е порастваш или помадряваш, виждаш, че нещата не са такива. Зрелите професионалисти, да, работодателите ги свързват с тези качества: трудолюбие, лоялност, последователност, учене, класически начин на учене. Сядаш си, учиш си, припомняш си, стремиш се към учене. Това е така, има такива хора. Но в същото време, последните месеци просто наблюдавах по това и пиша по темата. Това са поколенията алфа, може би малко преди алфа. Това са децата между 10 и 15-18 годишна възраст. Това са едни нов тип деца, които искат много да работят. Искат да работят абсолютно искрено. Искат да работят и си изкарат пари.
Те са още твърде малки.
Не са твърде малки. На 16 ти можеш да работиш още. Има си пътека през агенция, през бюрата по труда, през инспекцията по труда се издават. И много компании ги търсят тези младежи. Защото те влизат с много свеж поглед към труда и към отношението към... За тях се оказва, че не са толкова важни, не гледат толкова парите като цел, а като средство. И това е страхотно, защото имаме големия проблем между 20, на така наречените не поколения, което са между 20, 29 или 30 години, които не знам какво се е случило. Наистина не знам какво се е случило. Има и хубави примери, разбира се, но има много голяма част примери на хора, които нищо не правят и и някак си преживяват живота си. В свързването на поколенията минава през това да се промени отношението към парите като цел, а да се приемат като средства за постигане на това, което искаме. И в гледна точка на това да се избегне, разбира се, момента, в който парите, тъй като имаме много голяма задлъжнявост на млади хора към забързите кредити. Не знам дали си обследява такава статистика, но
има... Да, работихме по тази тема няколко пъти с различни експерти, анализирахме, така че важна е темата. Много...
Важна е темата. И всъщност тези хора, за да излязат този капан на бързите пари, единственият начин, според мен, може да не съм права, просто да няма достъп до тези пари и да им се наложи да работят. Може би сме в такова време, интересно време, в което не знам дали искаме да бъдем чак толкова в интересно време, в което трябва по някакъв начин да преосмислим тази работа с парите, за какво ни служат парите, и оттам да преосмислим стойността на труда.
Аз пък мисля, че може би трябва да преосмислим и отношението си един към друг.
Това също е така.
И емпатията, и това да се ценим повече. Някак си твърде много се отчуждихме, твърде много се раздалечихме. Общуването ни генерално куца, което според мен пречи на развитието ни, било то личностно, кариерно, всякакво.
Това е така и затова, примерно, зрелите предприемачи, хората в зряла възраст, таки наречем, така са много ценни за много сектори. И те са свързани с услуги, производство, търговия, занаяти дори. Там имаш общуване на живо, то е свързано с това да обслужваш клиентите на касите, примерно в магазина, или в ресторантите, или в да правиш някакви неща с ръцете си, да можеш да осмислиш, че може нали, автоматизацията навлиза на всякъде и там е място, разбира се. Но това са хората, които могат да бъдат и са естественият интелект, който стои зад изкуствения интелект. Тоест няма какво да се оплакаме от изкуствения интелект, ако ние не го налеем, колкото и грозно да звучи този израз, с естествен интелект.
Естествено, не случайно се говори непрекъснато за машин лърнинг, машинното обучение ти, как да функционира този изкуствен интелект, ако естественият интелект не го обучава и не го подобрява, за да може да ни е полезен. Не можем да разчитаме, ти сама добре знаеш, че един текст казва на ChatGPT и напиши ми един текст, ама можеш ли, както ти е написал този текст, да отидеш и да го изплескаш? Не можеш. Хубаво е да го подобриш.
Това е твоето мнение. Значи, мисля, че двете ще се съгласим, че все повече в света на комуникациите навлизат текстове и послания, които са пуснати без редакция. Ако мога така, таки нарека.
Факт, но твърде много им личи.
Така е. Въпрос е какво, критичното мислене за това дали им личи и дали това, че им личи, е проблем за аудиторията, независимо дали това е масова аудитория или по-специализирана аудитория. И аз имах много големи резерви към изкуствения интелект много дълго време, но последните няколко месеца се отчупих, гледайки го от тази гледна точка, че естественият интелект е първи, а изкуственият интелект го следва.
Абсолютно.
И хората, които мислят и които работят с смисълта си, с ръцете си, с сърцето си, независимо от кое поколение, са тези, които ще напълнят изкуствения интелект с мисъл, така че той да ни служи, а да не бъде като заплаха за трудовия пазар, за живота ни, тъй като това, което аз виждам е, примерно спрямо зрелите професионалисти, но спрямо и младите, е, че много лесно се борави с генерализиране, с клишета. Ети кой си е мързелив, неработлив, лош, нищо за нищо не струва. По същия начин може да се прилагат, по същите клишета се прилагат и към хора, към друго поколение. Тоест няма значение от поколението. Много лесно клепваме едно клише и много лесно оперираме с него. И това става все по-голям проблем. Липсата на зачетане между редовете. И целта всъщност на нашата платформа Young Talent 50+, е именно в това да помогнем обществото и бизнеса да се отърве от клишетата или поне таки по някакъв начин да излезе от тази кутия, в която е мислил много дълго време. Защото скоро сега тъжно гледах едно изследване на Международния валутен фонд, в което се казва, че те са направили медицинско проучване 2022 година, което показва, че днесните 70 годишни хора по физическа форма, по когнитивни умения и по сила на ума и на сила да живее, са равни на 56 годишните през 2000-та година. Препоръката на Международния валутен фонд е При положение, че има здрави, прави хора, както се казва, на 70 години, много по-логично е да ограничиш ранното пенсиониране, да увеличиш пенсионната възраст и да дадеш на тези хора, примерно след определена възраст, след 50-та им годишна възраст, възможности за ново обучение, за влизане в университета на ново, за предприемачество, за нова кариера. Защото това е начина те да прогресират и да останат в социума абсолютно пълноценни на тонока късна възраст. В Япония имаш 60 годишни работещи хора, които твърдят, че могат да работят от 90 годишна възраст. В България също се случва, между другото. Такива,
има случва пример. Се, но хората, които работят физически труд, не бих казала, че устаряват по еднакъв начин, като тези, които работят само умствен труд, нали? Има разлика.
Да, разбира се, има разлика, но за това...
И ти сама каза, да, че не е добре да се генерализира.
Да, затова трябва да приложим гъвкавост. И ако ти можеш да извлечеш най-доброто от няколко поколения, през това ти да не ги противопоставяш, а ти им дадеш, ето ти си силен в това, ти си силен в това. Това е като пъзъл.
Като говорим за пъзъла, можем ли да обобщим какво според теб трябва да се промени в управлението на човешките ресурси, за да се подобри мотивацията и какво е добре да чуят и видят мениджърите човешки ресурси? Аз, примерно, се сещам веднага какво би мотивирало един млад човек гъвкаво работно време. Защото то се появи и в един момент някои от компаниите казват: да, ама не, идвайте сега тук до офиса на работа. И познавам млади хора, които казват: да, ама аз не искам, защото искам да ми е гъвкаво работното време, да имам възможности за хоум офис, да не губя време в пътуване, всеки е силен в различна сфера. Установихме го по време на пандемията, че работи работата от дистанция, да. За някои от хората дори стават доста по-работоспособни.
От една страна, работодателите със сигурност трябва да приемат, че прочутия COVID, който мина и отмина, слава Богу, промени тотално перспективата за това как искаме да работим. И вече няма как да оставиш някой да работи 5 дни в офис. Има такива случаи, разбира се, които го изискват, но в повечето случаи е възможно гъвкаво си трябва да я приложим. Хората го искат. Аз също мога да кажа със сигурност, че тъй като съм много дълго години съм работила вкъщи, след това работих малко в офис, след сега съм на гъвкаво работно време, със сигурност мога да кажа, че никога вече не мога да си представя живот на едно място в офис от 8 до 5. Това би ме отровило мен лично.
Ето.
Но това съм аз. Има хора, които...
Много хора познавам като теб. Твърде малко са онези, които от 9 до 5 искат да са в офиса.
Но има административна работа, която си изисква да си от 9 до 5 в офиса. Трябва да го признаем, има и такава работа. Човек в крайна сметка или си избира работата, или тя го намира и приема и плюсовете и минусите. Но не е само това. От друга страна, хората, които търсят работа или работят... Наскоро го чух в един разговор и го запомних. Един работодател, когато не има служител, независимо на каква позиция, той прави следната сметка. Примерно служителя казва: искам хикс сума пари за тази работа. И работодателя какво му минава през глава? Той си мисли: върху тази сума хикс, аз имам осигуровки, имам други данъци, т.е. аз нямам този човек не за сума таких, която той иска, аз го нямам примерно почти за двойна по-голяма сума, защото има и социални придобивки, куп други неща, които си вървят, нали, за да въобще този човек да реши да работи. Защото много, както знаем, в момента има глад за кадри. Работодателя и този, който търси работа, трябва да се споразумеят за това какво всеки от тях ще даде отвъд сумата, заплатата, за която те се разбират. Дали един ще даде в повече гъвкаво работно време, някакви други придобивки, отношения. Защото много хора по всичките проучвания излизат, че напускат работа не толкова заради парите, а заради токсична среда. Или заради липсата на възможности да се развиват. И то не толкова понякога в кариерно нагоре по стълбицата, а да развиват, да имат достъп до обучения, да могат идеите им да бъдат чути. Да дадат нещо на тази фирма и работодател, ако се чувстват там добре. Така че от нас на работодателя трябва да помисли дали извън сумата хикс, какви са неизвестните, в които той трябва да попълни. А от друга страна, пък този, който отива на работа, трябва пък и да е честен и да каже: аз искам парите хикс, но искам и свобода на изразяването, колкото и тя да не може да се, те кажеш с цифри, те кажеш, тя струва 5 лева, примерно. Искам гъвкаво работно време, искам възможност да, да се обучавам допълнително, искам да мога да сменя позицията, примерно ако съм акаунт мениджър, след известно време да пътя някаква друга позиция, тъй като и това да има в някои фирми, между другото, много хубав подход човек да сменя позицията в една фирма, така че да, да си намери място, да се намести в нея. Искам да имам възможност да участвам в доброволчески акции или да развивам много фирми, дават опции за развиването на така наречените вътрешно предприемачество. Тоест да развиваш собствен, то не е толкова бизнес проект, но бизнес проект или продукт в рамките на компанията или на консорциум. Така че трябва да бъдем честни, когато говорим с бъдещия си работодател. Тогава мотивацията ще дойде от двете страни.
Да завършим с това. Психичното здраве на всеки един от нас е много важно. Чували сме често да казват хич да не ти пука. Колко трябва да ти пука? Трябва ли да ти пука? Или пък да не ти пука, за да се развиваш успешно?
Честният ми отговор е, че за да свършиш на работа качествено, трябва много да ти пука. Всички знаем, че ако много ти пука, най-накрая има сериозни последствия за теб и за здравето ти, и за близките ти. Така наречения бърнаут или професионално изгаряне си е... Аз не смятам, че някой не е минал през него, дори да не го осъзнал като такова. Професионалният ми отговор е, че трябва да ти пука до там, до където тази работа е важна за теб. Живота и кариерата не трябва да е спринт, а маратон. При маратона намаляш темпото, увеличаваш темпото, взимаш почивка. Това ти осигурява стабилност. Моя личен отговор е, че аз съм склонна да изгарям в това, което правя, което не знам дали е най-добрият подход към живота, но има и такива хора. Понякога да успееш в нещо, трябва да го да прегориш, да го изгори, да изгориш и отново да стартираш на чисто.
Докато на другите им изглежда лесно, ти вече си изгорял в него, но пък факт е, че си дал добър резултат.
Те се чувстваш добре.
Хубаво е обаче да си като феникс, нали, да може като изгориш да възкръснеш отново.
Но трябва да имаш вътрешни спирачки, че това не е възможно. Както казва съпруга ми, на 20 или 25 сме можем да работим по седмицата, примерно 7 дни, седмицата по 10 часа или 12 часа. След това вече почваш да мислиш, всъщност, можеш ли да работиш всъщност по 12 часа 7 дни в седмицата, или по-добрия вариант да работиш по 10 часа 5 дни в седмицата или 6 дни в седмицата, а седмия ден да не отвориш компютъра и да не кой погледнеш.
Аз съм съгласна с него. И нека това да е финала. Почивайте. Има нужда от почивка, макар и един ден в седмицата. И все пак не е лош човек да се пали май.
Аз съм такъв човек, който се пали. Качествената работа вършиш, когато се палиш, независимо каква е работата.
Иначе му викат отношение. Благодаря ти за това участие. Майя Цанева в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди или пък да бъдете на мястото на Майя, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пък за да бъдете на мястото на Майя, ни пишете на 257@bnr.bg. Пишете ни там какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Знаете, даваме ги отговорите до сега, каквото сте попитали, винаги сте го получили, какъвто събеседник сте поискали да чуете, винаги го е имало в един от нашите епизоди, така че до следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.